Prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē visu. Tagad nolasīsim šīs dienas rakstu vietu. Mēs turpinām klausīties, kā mēs varam zināt, ka mūsu ticība ir īsta. Jāņa pirmā vēstule, 3. nodaļa no 11. panta līdz 4. nodaļas 6. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā, un nokāva savu brāli. Un kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni. Bet viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava neputar sevī mūžīgo dzīvību. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība? Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Un tā kā mēs zinām, ka esam no patiesības, iedrošināsim viņu priekšā savu sirdi. Un pat, ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirdis, un viņš zina visu. Mīļotie, ja jau mūsu sirds neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, jo mēs turam viņu baušļus un daram, ka viņam ir tīkams. Viņa bausla ir tas, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. Bet kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā, un viņš tanī. No tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos no gara, ko viņš mums ir devis. Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Jo daudz vilds praviešu izgājuši pasaulē. Tā pazīst Dieva garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un katrs gars, kas apliecina Jēzu, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Bet tas ir antikristi gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks, un tas jau tagad ir pasaulē. Bērniņi, jūs esat no Dieva, un tos esat uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tie ir no pasaules, tādēļ te runā pasaulīgi, un pasauli viņos klausās. Mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūsu. Kas nav no Dieva, tas nedzird mūsu. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Tēvs. Lai mēs dzirdam un ieklausamies tavā vēstījumā, tavā vārdā, ko esam dzirdējuši no iesākuma, no taviem apustuļiem, no tavu vārdu lieciniekiem, un nekas jauns mums nav vajadzīgs, mums jāpaliek pie tā, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam mācījušies, un lai tas tiešām paliek mūsos, un mēs paliekam tavā vēstījumā, kas ir no iesākuma, un lai caur to mēs paliekam Jēzu tevī un paliekam Tēvā šajā sadraudzībā caur šo Tavu vārdu. Palīdz mums to tagad arī uzņemt un palikt tajā, ko mēs esam dzirdējuši no iesākuma Tavā vārdā, Kungs, lūdzam Jēzu nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Ja mēs, es domāju, katrs kristietis ir uzdevis šo jautājumu kaut kādos brīžos, kā es varu zināt, ka man ticība ir īsta, kā es varu zināt, jo mēs saskaramies ar grēku, mēs saskaramies ar vājumu sevi, mēs saskaramies to, ka ar emocijām, ja, kaut kādām, kas nav, kas neliecina, ka mēs esam labā stāvoklī Dieva priekšā, un šodien, kad mēs tik ļoti, es domāju, nu, esam pieraduši, ka mums tiek visādā veidā komunicēts, ka mums jāsako savām sajūtam, ko mēs jūtam, kad galvenais tiesnesis ir sajūts mūsu sirdī. Ja? To, ko mēs sajūtam, tas noteikti ir patiesi, un ka pa katru cenu jāsako tam, ko tu sajūti, ja? Jāsako savai sirdī, jāklausās savā sirdī. Bet problēma ir tāda, ka mūsu sirds arī ir kritusi, ja? Atšķirībā, ko es domāju, mūsdienu kultūra nevienmēr saprot, ka mūsu sirds ir kritusi un mūsu sajūtas ir kritušas. Un tam, kā mēs jūtamies, mēs nedrīkstam sekot. Un tieši par to arī runās šodien Jānis, viņš saka, ka mūsu sirds mūs apsūdz, bet mums ir nevis jāklausās savās sirdīs, bet jāpavada savu sirds malā un kārtīgi ar viņu jāparunājās. Ja? Mums kārtīgi ir jāņem pie dziesmas savas sirds brīžiem un jārunā ar to, redzēt tā problēma, tā problēmas situācija, uz kuru runā Jānis, jūs redzat, ir trešajā nodaļā, jūs varat atšķirt arī sev. Un pat, ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvības Dieva. Ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, jo mēs turam viņu baušus un daram tā, kas viņam ir tīkams. Es tie viņš saka, ir situācija, kad kristiešu sirds var būt šaubīga un nomākta un nospiesta, bet Dievs ir lielāks par to. Tas, ko Dievs ir pateicis, ir svarīgāks. Un tas, ko arī Jānis mums tagad mācīs, kā tad mierināt, runāt ar sirdi, kas sevi pazudina, kad tu ieklausies savās sajūtās un savā sirdī, tad tur tikai pazudinošs un nosodošs, nomācošs un novādošs lietas. Ja? Un kā kristietis var mierināt savu sirdi? Ar ko viņš varēs mierināt? Un Jānis mums parādīs trīs lietas, kas mums jādara. Pirmkārt, mums jāskatās uz Dievu vārdu, ka Dievu vārds ir pāri par mūsu sirdi. Mums jāskatās uz Dievu vārdu, mēs tūlītās redzēsim. Un tajā mēs redzam, tas saturs, kas pārliecina kristieti, ir, kad tu piedari īstajai ģimenei. Dievu vārds tev parāda, kurai ģimenei tad tu īstenībā piederi. Un, ja tu esi kristies, Dievu vārds tev parādīs, ka tu piederi Dievu ģimenei. Un tas, lūk, tev ir jāņem un jāpasludina savai sirdī. Ja? Nevis jāklausās savā sirdī. Kā Mārtins Lojens Džons teica, viņš bija ārsts, viņš bija visādiem angļu aristokrātiem, doktors Mārtins Lojens Džons pēc kara, pēc otrā pasaules kara 50. Gados, Lielbritānijas premjerministram ārsts, un tad viņš kļūpa par, tāpēc, ka viņš redzēja, ka baznīca nomaldās no Dieva vārda, aiziet prom no Dieva vārda, viņš saprot, ka viņam svarīgāk ir kalpot ar vārdu. Un tad viņš uzrakstīja arī grāmatu par garīgu depresiju. Un šis kristiešu problēma tā, ka viņi pārāk daudz klausās savā sirdī un pārāk maz runā ar savu sirdi. Un šeit, lūk, mums apostols Jānis tieši to pašu pateiks. Ja? Bet pirmkārt, kas ir šie soļi, ka mums ir jāsāk, ka mūsu sirds mūs pazudina, mums jāiet pie Dieva vārdu un jāskatās, kāds ir Dieva vārds. Un te es jums pateikšu, ziniet, kā ar Bībeli tā, ka tu vienmēr kaut ko atklāji. Un sākdams studēt šo pirmo Jāņa vēstuli, es īstenībā sapratu, kāda mistērija šī vēstule priekš manis. Un šajā pagājušajā nedēļā, vispār man bija nojauta, godīgi runājot, bet es pa viņu šaubījos. Man sirds mani pazudināja, ja? Un es nebiju pārliecināts par to, bet es jūtu, ka tur ir kaut kāds knifs. Un šajā pagājušajā nedēļā es vēl paskatījos, ko pārējie sacījuši. Jānis, viņš saka, kur ir tas, kur tev jāiet, ka tev sirds tev pazudina? Tev jāiet pie Dieva vārda. Un tas, ko Jānis dara savā pirmajā vēstulē, viņš mūs ved uz pirmo Mozus grāmatu. Viņš runā šo te argumentāciju ar šiem maldu mācītājiem, viņš runā pirmās Mozus grāmatas kontekstā. Un arī šeit viņš to darīs. Skatieties, ar ko sākās šī vēstule. Iesākumā. Latviešu valodā kā saucās pirmā Mozus grāmata? Genesis. Iesākums. Un pašā sākumā šai te savai vēstulē viņš tieši atsaucās uz radīšanu, ko mēs iesākumā esam redzējuši, Dievu vārdu, ja? Kristu mēs esam iesākumā redzējuši. Un pie viņa ir dzīvība, tas ir dzīvības vārsts, tā ir skaidra atsaucas uz pirmo Mozes grāmatu iesākums. Tad viņš pāriet uz trešo nodaļu, uz grēkā krišanu, kur notika kas? Čūs kārdinievu. Un ko viņš saka? Tas auglis ir skaists, viņš ir garšīgs, un viņš dod gudrību. Un kā Jānis definē grēku šajā otrajā nodaļā? Kā viņš definē pasauli šīs trešās nodaļas kontekstā? Kā auglis bija skaists, garšīgs un dev gudrību, tāpat arī šeit, otrajā nodaļā, kur viņš saka nemīlēt pasauli, 16. Pants, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība garšīgs, acu kārība skaists un dzīves lepnība, auglis, kas dar gudru. Ja, viņš jūs kļūsiet kā dievs, dzīves lepnība, jūs paši būsiet dievs. Jānis runā pirmās Mozes grāmatas kontekstā. Un tad viņš visu laiku piesauc iesākumu. Iesākumā. Un arī šeit, pagājušā reizē, ko mēs rakstījām, ko kā viņš, nevis rakstījām, bet lasījām, kā viņš runā par vēlnu. Viņš saka, viņš tas, kas grēko no iesākuma. Ja? Viņš visu laiku mūs veda atpakaļ uz pirmo Mozes grāmatu, lai argumentētu. Paskatieties, ja? 3:8. Kas dar grēku ir no vēlna, jo vēlns grēko jau no paša sākuma. Viņš mums veda atpakaļ uz pirmo Mozes grāmatu. 8 reizes šajā vēstulē Jānis piemēna iesākumu. Un arī šo te atbildi viņš teiks, kas ir tas vārds, kur tev jāskatās, kur tev, tā references, uz kuru tev jāiet, ir atpakaļ visu laiku. Ir pirmā Mozes grāmata. Un tad, kad viņš liks skatīties uz Dievu vārdu, viņš liek skatīties uz šo pašu pirmo Mozes grāmatu. Bija pirmā nodaļa, kas bija iesākumā, tas bija Dieva vārds, dzīvības vārds. Dievs no kā nāk dzīvība un glābšana. Tad trešā nodaļa grēkā krišana. Un tagad viņš mums runās par 4. Nodaļu, par Kainu un Ābelu. Kas ir tas vārds, uz ko mums jāskatās? Kas tas saturs, ko viņš parādīs? Pie kuras ģimenes tu piederi? Kā tu vari zināt, ka tava ticība ir īsta? Skaties to, pie kuras ģimenes tu piederi. 4. Nodaļa. Pirmajā Mozes grāmatā. Jo šī 11. Pants, tagad mēs esam ievads, ja, bija, mēs esam tagad atpakaļ. Kas ir tas Dieva vārds, ko mums jāskatās? Jānis saka, skaties Dieva vārdu 4. Nodaļā. Un kā tu mierinās savu sirdi, to, ka tu skatīsies, kura ģimene tu piederi? Kura ir īstā ģimene? 3:11. Jo šī ir tā vēsts, ko esam dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā, tas ir no vēlna domāts, ja? Un nokāva savu brāli. Un kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnīties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Tādēļ, ka mēs mīlam brāļus. Un kas nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava, tātad, ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgo dzīvību. Mīlestību mēs esam iepazinoši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienāk savu dzīvību atdot par brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā, un noslēdzam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība. Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Šāk redz, kur ir divas ģimenes. Pirmā Mozes grāmata 4. Nodaļa ir par divām ģimenēm. Ir sievas dzimums, caur kur ir apsolīts pestītājs, ja? Caur kur nāks. Un tad ir Kaina ģimene, kas ir slepkavu ģimene. Ja es paskatīsies pirmā Mozes grāmata 4. Nodaļu, slepkavība sākas ar Kainu un noslēdzās ar masu slepkavu Lamehu. Ja? Tā ir slepkavu ģimene. Apskatieties, jums šī tā viena vieta, kur jūs pašķirsiet atpakaļ uz pirmā Mozes grāmata 4. Nodaļu, šī te viena līnija, kas ir slepkavs, kas ir Kaina ģimene. Kains, kas nogalina savu brālu Ābelu, un tad noslēdzās, tas viss aiziet pa spirāli uz leju, jeb eskalējās uz to, kad 4. Nodaļā Paskatieties, tātad 4:23 Lameks, kas ir Kaina pēcnācējs. Un ko viņš saka? Un Lameks teica savām sievām, Āda un Cila, klausieties manu balsi. Lameks sievas, klausieties, ko es saku. Jo vīru es kauju par rētu un zēnu par brūci. Ja Kains tik septiņkārt atrieps, tad Lameks 77 reizes. Ja. Kaina, šita slepkau līnija, velna sēkla, ja. Šī ienaidnieka, dieva ienaidnieka sēkla eskalējās uz slepkavību. Ja. Un šeit, Jāņa pirmajā vēstulē, viņš tieši saka, kas raksturo šo te Kaina ģimeni? Kad viņi ienīst kristiešus? Viņu daba būt ienaidā ar kristiešiem. Ienīst Dievu ģimeni. Tā ir šis te slepkaunieciskais instinkts pret Dieva ģimeni. Ja? Skatieties, redziet, kā viņš saka. Mēs zinām, 14, ja? 3, 14. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepka un neptur sevi mūžīgo dzīvību. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš, tas ir Jēzus, savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienāk savu dzīvību atdot par saviem brāļiem. Viņš saka, mēs pie šīs te pretinieka, Dieva pretinieka velna sēklas raksturo ienaids pret kristiešu un vēlēšanās viņus slepkavot. Bet tas, kas raksturo to ģimeni, kurai tu piederi? Ja tu esi kristietis, kas raksturo tavu ģimeni? Kas ir īstā ģimene? Kas sako tam, kas savu dzīvību atdeva par mums? Ja? Kā tu zini, ka tu piederi īstai ģimenē? Jo tu esi ar tiem, tu esi ar to personu, ar Jēzu, kurš savu dzīvību atdeva par brāļiem. Ja? Kurā pusē tu esi? Lielos triepienos. Mums katram ir jāaug brāļu mīlestībā. Tāpēc ja viņš runās, ka mūsu sirds bieži vien pazudina mūsu. Tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs nemīlam tā, bet lielos triepienos, kurā pusē tu esi ar tiem, kas ienīst kristiešus un vajā? Vai tu esi ar tiem, kas seko krustā sistēmu, kurš atdev savu dzīvību par saviem brāļiem? Kurā ģimenē tu esi? Ja? Un ja tu esi tajā, kas seko krustā sistēmu, kas ir atdev savu dzīvību par brāļiem, tu esi īstajā ģimenē, ka tavs sirds tev pazudina, te pie Dieva vārdu un saki, kurā ģimenē es piederu? Ja? Es gribu nogalināt viņus, vai es jums došu piemēru. Mūsu kultūra šodien, kā viena no galējiem, galvenajiem, izšķirošajiem tādiem sarkanajām līnijām, tā ir mīlestība. Ja? Galvenais, ka tev ir mīlestība. Ja? Vienalga, kā viņi izpaužās, tā ir pašvērtība. Ja? Vienalga, kāda ģimene, vienalga, kādā formātā mīlestība. Bet redziet, kā šis te Jānis saka, viņš saka, nemīlēsim ar vārdiem. Viņš saka, šī kultūra runās par mīlestību. Viņš saka, ārē viņi runās par mīlestību, bet viņi būs slepkau kultūra. Paskatieties, tie smagi vārdi es saprotu, bet tas, kā Jānis par to runā. Redziet, viņš saka, bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli. Šī kultūra runās augstākā vērtība mīlestība. Un tas jums pastāstīšu piemēru. Man bijusi pasniedzēja juridiskajā fakultātē. Sanet Osipov, viņa vadīja satversmes tiesu. Jūs redzat, ka bija šī diskusija par to, kas ir ģimene. Ja? Viņa toreiz vadīja to. Un viņa diskusijā, man liekas, tas bija ar Agnesi Irdveru, kādu citu viņa teica. Ziniet ko, kristieši, jūs man labāk patikāt, kad jūs kolizējā baroja lauvā mārā. Neatcerieties to? Un es toreiz skatījos, es domāju, viņa reāli to pateica. Viņa tā kā reāli to pateica. Es saprotu, teiksim, pat melīgam, ciniskam politiķim tā kā vajadzētu vismaz tā kā saprast, ka tā nevajag teikt, pat ja tu tā tici. Ja? Mums smadzenēs, tas ir mums galvās ar pausiem, ir tāds instruments, ja? Kas mums tāds bremzes saucās smadzenes. Ja? Kas tā kā bremzes, no sākuma klusiņām pie sevis to vismaz pasaka, pirms to atklāt. Ja? Bet viņa to pateica. Jūs man labāk patikāt, kad jūs baroja kolizējā lauvā. Vārdos mēs runāsim par mīlestību, bet tā, kad nonāk līdz tam, kad kristieši kaut ko sāk pateikt, ziniet ko, labāk, lai jūs baro kolizējā lauvām un kā Nērons savas balītes apgaismoja degošiem kristiešiem pie krusta. Ja? Saprotiet, kas ir ar vārdiem, bet nemīlēsim ar vārdiem. Šī kultūra ar vārdiem runās par mīlestību, bet realitātē tas būs kaina ģimene. Tā būs kaina. Kurai ģimenei tu piederi? Krustā sistējam, kas atdeva savu brāli, dzīvību par saviem brāļiem. Kuram tu, kurā pusē tu esi? Un kristietis saka, nē, es esmu kopā ar krustā sisto. Ja. Un ar tiem, kas tad, kad brāļi tiek vajāti un nogalināti, es esmu ar viņiem, lai viņiem palīdzētu. Ja. Kurā, tad pirmkārt mums jāiet pie Dieva vārda. Otrakārt, šajā vārdā mums ir jāiet pie pirmās Mozes grāmatas 4. Nodaļas. Un jāsās, ir divas ģimenes. Ir Kaina līnija un ir sievas sēkla, pie kuriem es piederu. Kas raksturo šīs ģimenes? Un viena Kaina līnija, viņa nespēja fiziski neienīst kristiešu. Viņa to nespēja nedarīt. Ja? Un otra kristieši nav spējīgi ienīst kristiešu. Fiziski tas nav iespējams. Ja? Tas ir, ja mēs iedomājamies, nedomāsimies tādu ļoti, es domāju, kas tas varētu būt reāls tāds piemērs, ja? Es vienkāršākais man nāk kaut kāds holokosta laiks. Ja? Jūs iedomājaties tur, piemēram, Himmlera vai tur Bormana vai Hitlera ģimeni. Viņi nespēja neienīst jūdus. Ja? Visu, ko viņi gribēja darīt ar jūdiem, viņus nogalināt. Ja? Viņi fiziski nebija spējīgi mīlēt jūdus. Un atkal otra ģimene, ja? Viņi nebija fiziski spējīgi ienīst savu tautu. Jūs saprotiet? Šīs ģimenes ir ienaidā, un tāpēc arī viņš saka šeit, šī Kaina ģimene un sievas sēkla, viņas ir ienaidā. Un kurai tu piederi? Ja? Ja tu mīli kristiešu un tu esi tajā ģimenē pie krustā sistā kopā, viņš saka, tu piederi šai ģimenē, tu piederi īstrajai ģimenē. Un kas tev ir jādara, tad, kad tavs sirds tev pazudina? Viņš teica, arī tā tu var zināt, ka tu piederi kristiešam, ka tu izsūdzi savus grēkus. Ja tu saki, ka tev nav grēka, tad tu melo. Tad tu dari Dievu par melku. Saki, jā, es esmu grēcinieks. Man sirds man pazudina, es esmu vainīgs. Bet ko mēs liekam pretī? Ja? To, ka pieder īstajai ģimenei, tu liec patiesību pretī Dievu vārdu. Un tad tas ir jāpasludina savai sirdī. Jo kristieti raksturos tas, ka viņš atzīst savus grēkus. Viņš atzinās savu vainu. Bet ko tu liec pretī? Patiesība. 19. Pants. Un tā mēs zinām, ka esam no patiesības. Iedrošināsim viņa priekšā savu sirdi. Iedrošināsim ar šo patiesību. Jēzus dēļ es piedaru viņa ģimenei. Ne sevis dēļ, bet ne tāpēc, ka es man nebūtu ko nožēlot, bet viņa dēļ. Es piedaru sievas sēklai, Dieva ģimenei. Un pat ja mūsu sirds 20. Pants mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Un viņš zina visu. Dievs ar savu atklāsmi, ar savu vārdu mums, ka viņš mums pasludinājis, ka caur Jēzu mēs piederam Dievu ģimenei. Viņš ir lielāks nekā mūsu sirds, kaut arī mūsu sirds mums pazudina. Un tā trepe, tas ceļš ir, ka mēs skatāmies uz Dievu vārdu, ka Dievu vārds ir lielāks nekā mūsu sirds, svarīgāks nekā mūsu sirds, pat ja mūsu sirds mums pazudina. Mums jātic Dievu vārdam pat pāri tam, kā tas mūsu sirds mums pazudina. Un ko mēs skatāmies, ko Dievs ir apliecinājis? Tu piedari krustā sistējam. Ko Dievs tevi teicis? Ko viņš tevi pateicis? Kam ir dēls, tam ir dzīvība. Ja tu tici Jēzum, tev ir dzīvība, pat ja tavs sirds tev pazudina. Un ja cik, nu nevar būt, tad tu Dievu dari par meli. Tā kā viņa vārdam nevar ticēt. Ja? Tas, ko Adams un Ieva darīja, Dievs tiešām ir teicis. Nu, vispār laikam nav teicis. Un tāpat arī mēs, Dievs ir teicis, ja tu ticēsi Jēzum, kam ir dēls, tam ir dzīvība. Un tā, ka mēs nepieņemam to Dievu vārdu. Mēs sakam, Dievam nevar ticēt. Ja? Un Jānis saka, tev ir jāpieņem tas vārds. Tāpēc, ka Dievs vienkārši teica. Un tas ir grēks neticēt tam, ko Dievs ir apsolījis. Ja? Mums jāiet pie viņa vārda. Viņš mums Dievs liecība, ka tie, kas tic Jēzum, ir pie viņa ģimenes. Ka viņi pie sievas sēklas, nevis pie Kaina ģimenes. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi kristiešu pusē. Kurā pusē? Tu esi kristiešu pusē vai tu gribi ienīst kristiešu? Ja tu esi kristiešu pusē, tu pieder Dievu ģimenei. Un trešais, tev tas jāpasludina savai sirdī. Jāpat maliņā un jāpasludina savai sirdī, nevis jāklausās savai sirdī. Bija tāds baptistu mācītājs, sludinātājs, slavens Billijs Grēms, viņam bija tāds labs tāda grafika, ka šajā, tiksim, kultūrā vai vispār cilvēciski ir sekot sajūtām. Kā es jūtos, tas tā ir patiesība. Tad citu, arī arī sirdsapziņa nav svētais gars. Arī sirdsapziņa ir kritus. Mēs dažreiz, kā kristieši domā, ka mūsu sirdsapziņa ir vienādojama ar svēto garu. Tā nav taisnība. Patiesība, Dieva vārds ir pāri par mūsu, arī mūsu sirdsapziņa ir kritusi. Ja? Arī viņai jātiek atjaunotai caur svēto garu. Ja? Mēs dažreiz liekam vienādības to tādu zīmi, ja? Starp sirdsapziņu un svēto garu, bet šeit tā nav. Jānis saka, mūsu sirds mūs var pazināt, mums jāiet, Dieva vārds ir tā atskaits sistēma. Un Billiem Grēmam bija tāds bukletiņš, un tur bija tāds, bet ļoti vērtīgs, es domāju, mēs to varētu ļoti labi ņemt vērā. Viņš saka, šajā kultūrā lokomotīve ir sajūtas. Ja? Ja mēs iedomājamies vilcienu, ja? Vilciena sastāvs, un tas, kas vēlāk to vilcienu sastāv, ir lokomotīve. Ja? Elektriskā, nezinu, vienalga, tur dīzeļa, tas, kas vēlāk vilcienu, ir lokomotīve. Un cilvēciski īpaši šajā kultūrā, kurā mēs dzīvojam, tas ir tavs sajūtas, seko savai sirdī, tā ir lokomotīva, kas visu vēl sastāv velk. Un aizmugurē vagoniņi ir prāts, ja, tava rīcība, bet galvenais ir tavs sajūtas, ir tas, ko mēs saucam pa sirdi. Un viņš ļoti precīzi pateica, kristiešiem ir otrādāk. Lokomotīve ir patiesība, pat ne prāts, pat ne rīcība, pat ne sajūtas. Bet patiesība, lokomotīva, kas velk visu uz priekšu, kas dzen mūsu dzīves priekšu, kas velk šo tev pārējo mūsu dzīves sastāvu, ir Dieva vārds patiesība, tas, ko Jānis saka. Dievs lielāks nekā mūsu sirds. Viņa vārds ir lielāks nekā mūsu sirds. Lokomotīva ir patiesība, kas ir Dieva vārdā. Un tad seko mūsu prāts, tie vagoniņi, ko Dieva vārds velk patiesībā. Mūsu prāts, mūsu sajūtas, mūsu rīcība ir vagoniņi, bet nevis motors vai lokomotīva, kas vispār jau vēlāk. Un to saka Jānis. To saka Jānis. Mums jāstāsta Dievu vārdu, kurš pasludina, kurā ģimenē mēs piederam. Mēs esam ar kristiešiem vai pret. Mēs gribam nogalināt kristiešu vai dabūt viņus ārā no šīs pasaules vai no savas dzīves. Vai mēs esam ar krustā sisto to, kas upurējas par brāļiem un ar kuriem mēs nesam. Kurā mēs esam ar kristiešiem vai pret? Ja tu esi ar, tad viņš saka, pat ja tad, ja tavs sirds tev pazudina, pasludina to savai sirdīši, skatoties uz Dievu vārdu, kad tu piedari Dievu ģimenei. Un, ja mēs zinām patiesību, no tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, iedrošināsim viņu priekšā savu sirdi. Jānis mums dod pavēli, lai Dievu vārds ir tas, kas iedrošina un stiprina mūsu sirds, kad arī tās mūs pazudina.